Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Kada biramo opremu za plažu, gledamo uglavnom dizajn i cenu, a treba imati na umu i da li proizvodi koje kupujemo sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost. Zvuči logično da se tim pitanjem već neko pozabavio pre nego što se roba našla na tržištu, ali pošto nije tako, na vama je da mislite na bezbednost svoje porodice. Kako treba da biramo opremu za plažu i kreme za sunčanje? Gošća emisije je Jelena Milić iz Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Utešno je misliti na đubrivo napravljeno od jogurta i otpadke hrane koji mogu korisno da se upotrebe, a strah od otrova razbiti pranjem voća i povrća jednostavnom tečnošću od prirodnih sastojaka. Znanje oslobađa i neće da se baci. Ne morate da imate njivu ili baštu da biste koristili sajt ratarstvo.net. Gost emisije je Aladar Doša. Organizacije za zaštitu životinja traže smenu načelnika komunalne policije Zrenjanina zbog izjave da se problem napuštenih kućnih ljubimaca rešava ubijanjem. Godinu dana je prošlo od ubistva Stena u Novom Sadu, a iako je obećano, do sada niko zbog toga nije odgovarao. Gošća emisije Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. U opštini Blace 5000 hektara je pod šljivom, a ovom voću u avgustu je posvećena manifestacija Dani šljive, na koju su posetioci pozvani 14. put. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Indijska država Uttar Pradesh želi da obori svetski rekord u najvećem broju posađenih stabala u jednom danu. Kao deo zajedničkog napora u borbi protiv klimatskih promjena, zvaničnici u najmnogoljudnijoj državi na planeti nadaju se da će oboriti rekord Pakistana, koji je 2013. godine uspeo da za 24 sata posadi gotovo 850.000 stabala. Plan države Uttar Pradesh je da ovaj broj višestruko premaši i da posade čak 50 miliona stabala. U amazonskoj prašumi postoji više stabala nego u čitavom ostatku sveta, ali tačan broj vrsta bio je nepoznat do 2013. godine, kada je procenjeno da se u Amazonu nalazi oko 16.000. Do sada je evidentirano 11.676 različitih vrsta, a naučnici kažu da će za pronalazak i evidenciju preostale 4.000 vrsta biti potrebno oko 300 godina. UNESCO preti da će Nacionalni park Plitvička jezera skinuti sa popisa zaštićene svetske baštine. Plitvice su suočene sa dva velika problema, prekomernim posjećivanjem i prekomernom gradnjom. Ovih dana kroz Plitvice prođe 8, a na vrhuncu sezone bit će i 15.000 posetilaca dnevno. Količina sunčeve svetlosti pala je do 85%, dok se zemlja na tlu ohladila do 16% za oko 3 godine. Dinosaurusi su izbrisani sa lica zemlje pre 66 miliona godina, jer je ogromni asteroid pogodio velika ležišta nafte u Meksiku, zbog čega se u atmosferu digao crni dim i blokirao sunčevo svetlo. Zemlja se potom bitno ohladila i zavladale su suše. Takav scenario mogli su da prežive mali sisavci i gmizavci, koji su mogli da žive ispod zemlje gde je toplije, dok dinosaurusi u tim uslovima nisu imali šanse. Naučnici kažu da je za naš mozak štetno odreći se pisanja. Neke zemlje, na primjer Finska, iznele su plan da potpuno eliminišu časove pisanja u nastavi i zamene ih kucanjem na računarima ili drugim digitalnim uređajima. Trenutno u svakodnevnom životu većina češće koristi tastaturu nego papir i olovku. Međutim, nekoliko studija je pokazalo da pisanje rukom pozitivno utiče na ljudski mozak. Tako se stimuliše rad delova moždane kore koji su odgovorni za memoriju i analizu informacija. Studenti jedne škole su u cilju istraživanja pisali dva kratka eseja, jedan na kompjuteru, a drugi na papiru. Utvrđeno je da su rukom pisani eseji bili kreativniji i imali bogatiji rečnik. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Svakog leta u Srbiji se održava niz manifestacija koje su uglavnom posvećene voću i povrću i to je prilika da se posetioci dobro zabave, a da se određeni kraj promoviše. Iz opštine Blace pozivaju vas da u avgustu od 19. do 21. posetite manifestaciju Dani šljiva. Opština Blace prostire se na 306 km kvadratnih sa 40 naseljenih mesta i skoro 12.000 stanovnika. Prvi put se pominje u spisima u 15. veku kao Donje Blace, a današnje Blace nastalo je u 19. veku posle oslobođenja od Turaka. Ovaj kraj je poznat po poljoprivrednoj proizvodnji. Na 18.000 hektara obradive površine gaji se voće i povrće, od čega je na skoro 5.000 hektara posađena šljiva. I po proizvodnji šljive, Blace je na prvom mestu u Srbiji. Šljivi u čast u ovoj ekološki čistoj sredini održavaju se dve manifestacije, Selo slavi šljivu i Dani šljive. Osim na manifestaciju u Blace možete da dođete ako ste ljubitelj književnosti i da obiđete, na primjer, kuću pesnika Radeta Drajnca. A ako volite proizvode od šljive, posebno rakiju, ili jednostavno volite da prođete sva lepa mesta u našoj zemlji, da vidite nešto novo, da se provedete, dođite u Blace od 19. do 21. avgusta. Na manifestaciji Dani šljiva biće naučno-stručnih predavanja, izložba poljomehanizacije, takmičenje u pripremanju i kuvanju tradicionalnih srpskih jela i što je najvažnije, moći će sve to i da se degustira. Biće programa za decu, maskembala i predstava, nastupa kulturno-umetničkih društava. Biće tu i svih vrsta muzike, pop, rock, biće i trubača, što reče neko iz Blace, biće svega od Siluane do Nirvane, dakle za svačiji ukus po nešto. Od poznatih izvođača biće tu Zdravko Čolić, grupe Bez konzervansa, Talični tom i Atomsko sklonište. Dakle, Blace od 19. do 21. avgusta. A da čujemo šta kažu i na koji način vas pozivaju na ovu manifestaciju.
Akcija nastavlja pre svega na mlađe stanovnike koji se opredeli da ostanu u Blacu, koji svoju budućnost vide i u poljoprivrednoj proizvodnji, a i u preradi poljoprivrednih proizvoda, što i mi posebno dajemo na značaju, jer sam taj naš kraj, samo okruženje, jedna zdrava sredina, jedni vredni preduzetnici daju nam za pravo da u tom smeru i nastavimo sa ulaganjem i da tu vidimo prosperitet naše opštine.
Sve su priče dok se nešto ne proba. Da li voće ili nešto drugo. Znači, sve dok se ne proba ne može niti da se hvali, niti da se kudi. A zato vas zovem da dođete, da vidite i gde se živi, i kako se proizvodi, i šta se proizvodi. I očekuje vas da budete naši, svi u nas, dragi gosti u našem topličkom kraju.
I feel you near me even when we are has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos, todos siempre, did you always be my friend? Amigos, siempre, did you love a dear man? Friends for life, not just the summer or a spring. Amigos, todos siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just the summer or the spring. Amigos para siempre.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće pisac Vladan Matijević. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus ovoga jutra sa nama. Nataša, dobro jutro.
Dobro.
Hvala
jutro.
Mnogo što si došla. Imamo nekoliko tema. Desila se tragedija pre nedelju dana. Jedan čovek je na smrt izgrižen od pitbullova. Međutim, to je zamenom teza iskorišćeno da se kaže kako napuštene kućne ljubimce treba ubijati. Dakle, niti su ovi psi bili napušteni, niti jedna priča ima veze sa drugom pričom, ali eto, načelnik Zrenjaninske komunalne policije, gospodin Virijević, ovo je iskoristio da promoviše neku ideju koja se već duže vreme promoviše. Dakle, rešimo slučaj napuštenih životinja koje imamo po ulicama tako što ćemo ih jednu po jednu ubijati.
Da, zapravo dogodila se jedna strašna tragedija od kakve svi mi koji se zalažemo za odgovorno vlasništvo kućnih ljubimaca strahujemo. Zapravo je i u svetu i pogotovo kod nas izuzetno retko da se napad psa završi smrtnim ishodom. To se ovog puta dogodilo i naravno i svi moje koleginice, kolege i ja odmah smo se čuli, veoma smo potreseni, toliko nam je žao tog čoveka i počeli smo da i sa naše strane pomalo istražujemo da vidimo pod kakvim se to okolnostima dogodilo. Mi još ne poznajemo sve činjenice i one će vjerojatno biti predstavljene tek u sudskom procesu, jer vidimo i da je vlasnici određen pritvor od mjesec dana i tako dalje. Sve to ukazuje da zaista se dogodilo to što su mediji i preneli. Međutim, uvek kad se desi takva tragedija, dosta se pojavi ljudi koji na vrlo nestručan način o svemu tome govore. I ono što je naročit problem, to je što se mi nikad ne bavimo uzrokom problema, što se nikad ne bavimo prevencijom, nego samo pokušavamo na neki nasilan način da neki problem rešimo, a to ne ide. I svedoci smo prethodnih decenija kad god je neko pokušavao probleme tako da reši kao da mačem preseče neki čvor, to jednostavno nije moglo da se završi dobro. Danas ima više od 150 udruženja za zaštitu životinja i postoje brojne druge organizacije civilnog društva koje se zalažu za sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca i uvek ukazujemo to da ono počiva na mehanizmu kontrole odgovornog vlasništva. Sistemsko rešenje da bi bilo održivo, ono pre svega mora da bude humano. Zato što se do sad pokazalo da ubijanje jeste u stvari najneefikasnija mera rešavanja tog problema. O tome je govorila još Svjetska organizacija za zdravlje životinja, OIE, istupila i Svjetska zdravstvena organizacija, tako da bih zaista voljela kada bi svi državni službenici, naročito oni iz lokalnih samouprava, se upoznali i sa naučnim studijama koje govore o načinima rešavanja ovog problema i sa zakonskom regulativom država koje su taj problem rešile na sistemski način, kao što su na primjer Švedska, Nemačka, Austrija, Holandija i tako dalje, da bi mogli onda da govore o tome koje mere ovdje treba primeniti.
Ali načelnik komunalne policije Zrenjanina se poziva na neke druge zemlje gde postoji...
Gde problem nije rešen zapravo.
Da, postoji da. To u stvari da se rešava eutanazijom.
Šta on to zapravo želi našem društvu? Znate, upravo nas je potresao još jedan događaj, jedan strašan zločin u Žitištu. Jedan čin nasilja i bezumlja koji je sve nas sladio od šoka. I da li onda mi treba kao društvo da težimo nasilnim metodama u rešavanju bilo kojeg problema?
Ali većina ljudi ne pravi razliku, odnosno pravi razliku između ljudi i životinje i ne pada im na pamet da je ova oblast nešto o čemu treba govoriti. Ja pretpostavljam da ima
svako
onih
ima
koji smatraju da je potpuno budalasto što mi sad o
ali
ovome govorimo.
Ali zamislite vi kad bismo mi rekli, na primjer, sad ja imam svoje mišljenje o tome šta je bezbednost hrane. Da li je moje mišljenje o tome relevantno? Nije, jel' tako? Bezbednost hrane se zasniva na naučnim metodama i na naučnim dokazima. Isto tako i sve drugo. Ne znam zašto samo kada govorimo o nekim pojavama kao što su nasilje uopšte, jer danas vidimo recimo ljudi koji su u nekoj histeriji krenuli da zahtevaju smrtnu kaznu, mediji koji su puni nekih takvih članaka i tako dalje. I zar nema nikog u ovoj zemlji da izađe, da kaže mi smo članica Saveta Europe, naše obaveze su te i te, mi se zalažemo za te i te metode i kad se govori o kaznenoj politici. Ne razumem zašto se ljudima ne objašnjava, zašto se ne informišu na pravilan način i zašto ne govorimo o naučnim saznanjima. To je ono što je važno. Mene uopšte ne zanima šta ko smatra i šta ko misli. Zato što ja isto mogu da mislim da danas treba da bude 38 stepeni, ali priroda je odlučila da danas bude svega 20 stepeni. Tako da moje mišljenje je potpuno nebitno u tom smislu. Isto tako kad govorimo o održivom sistemskom rešenju problema kućnih ljubimaca, zaista već imamo i grupu stručnjaka u ovoj zemlji koja se time na ozbiljan način bavi. Već smo govorili u ovoj emisiji, počeli smo da stvaramo i neku stručnu literaturu koja je opet na popularan način napisana da bi to mogli da čitaju i vlasnici pasa i predstavnici lokalnih samouprava, zoohigijenskih službi i tako dalje. A ovo što je gospodin Virjević izgovorio, to za nas koji se bavimo tim problemom nije nikakvo čudo. Mi jako dobro znamo šta je Zrenjanin u tom smislu. Mi smo pribavili dokaze da je ubijano 2500 pasa svake godine. Ja sam razgovarala sa šefom pravne službe javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo Zrenjanin. I razgovarali smo upravo o tome kako on ne vidi nikakve rezultate. Ako oni uhvate oko 3500 pasa godišnje, samo jedan mali deo se udomi, oko 1000 pasa ugine, 2500 pasa ubiju i on sledeće godine ponovo na terenu se suočava sa novih 3500-4000 napuštenih pasa. Jer uzrok nije rešen. Danas kad pogledate, maltene svako dvorište ima psa, ti psi nemaju obezbeđenu nikakvu negu, ti psi nisu ni obeleženi ni sterilisani, oni se puštaju, znate kako kod nas kapije se otvore, oni se druže, oni se razmnožavaju, ti štenci se puste u polje ili se puste po gradu. Najčešće sad jednostavno naši ljudi su dostigli taj nivo da razmišljaju o tome da nije dobro da se u stvari štenci ubijaju, nego ih drže mesec dana, ih poneguju dok oni ojačaju i onda ih donesu u grad. To imamo problem recimo u Beogradu, zato što onda pronalazimo te kutije sa štencima, sa mačićima i tako dalje.
Društva za zaštitu životinja su podnela zahtev da se gospodin Virjević razreši dužnosti zbog te izjave. Šta očekujete?
Ne očekujemo ništa, zato što već imamo neka nezvanična saznanja, tu je bilo i nekih drugih zahteva da se on smeni zbog nekih drugih propusta u radu, ali smatramo da ovo zaista skandalozno, da u situaciji kad ovo društvo u stvari razdire nasilje, da neko preporučuje primenu nasilnih metoda, a što je još gore, neefikasnih metoda, jer on se nije pozvao na mere koje su sprovele države koje su uspešno rešile taj problem, nego on nama govori, još i pogrešio pritom navodeći zemlje, znači ni ne poznaje čak kakav je zakon u kojoj zemlji i jednostavno poziva se na zemlje u okruženju koje taj problem nisu rešile. Upravo recimo u Rumuniji i otkad je uveden taj član zakona koji omogućava da se napušteni kućni ljubimci ubijaju, oni su bukvalno zatrpani psima. Jer šta se dešava? Ogroman broj ljudi te pse spašava, stavlja ih u neke objekte, nemaju onda novca da o njima brinu, to sve veći i veći problem se stvara.
Sada je i godinu dana otkako je pas Sten ubijen, on je bio ljubimac dece u Novom Sadu, imao je hranitelje, nije bio agresivan, iz nekog razloga su Stena pokupili, eutanazirali,
potpuno
napravili
nepoštujući
grešku, ali da,
zakonsku
ali
regulativu.
Kao nema veze, nadajući da se da niko tu neće ništa reći, međutim, podiglo se građanstvo.
On je jedini pas koji je ubijen, ali to je pas kojeg su mi staratelji odmah javili, nestao je. Hajde da ga tražimo, naravno, mi smo odmah nekako znali. Nema ga u prihvatilištu, nema ga nigde. izo higijene neće da daju informacije. Ja sam već pretpostavila šta se desilo. Tražili smo dokumentaciju, međutim u međuvremenu već su u usmenom razgovoru sa nekom starateljkom priznali da je pas ubijen.
A što je njima bilo lakše da ga ubiju nego da ga ostave na miru, posebno što se konkretno eto za Stena zna da je jedan miran pas?
Zato što mogu. Baš sam jako puno razgovarala i sa stručnjacima koji imaju jako puno
iskustva. Mislim, je lakše ubiti nego ne ubiti. To mi prosto nije jasno.
Jeste, ali pazite, ako vi imate državu koja ne kažnjava nasilnike, zar nije samo tako lako jednostavno pronaći žrtvu i življavati se na njoj, ubiti je ili raditi bilo šta drugo?
Pošto se digla halabuka u vezi sa slučajem Stena, i Sten je postao simbol svih pasa i mačaka napuštenih koji imaju takvu sudbinu, obećano je da će veterinari koji su u tome učestvovali biti kažnjeni, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo.
Ne, ništa se nije desilo. Mi smo i naravno tražili od osnovnog javnog tužilaštva da nam dostavi informacije šta su do sad preduzeli, i mi smo saznali iz tog odgovora da se oni navodno informišu kod nadležnih državnih organa. Ne znamo šta to imaju godinu dana da se informišu, a i nema šta da se informišu kad postoji zakonska regulativa koja reguliše tu oblast, tako da zaista ne živimo u 17. veku, pa da sad neko treba da ide kod nekog druga pere pomišljenje kakvu sudsku odluku da donese. Ovde u tužilaštvu i kao i u drugim javnim tužilaštvima u Srbiji primećujem jednu tendenciju, a to je da kada krivično delo iz člana 269, ubijanje i zlostavljanje životinja, izvrši građanin ili građanka, da se to procesuira. A kada to delo izvrši veterinar, veterinarka, odnosno oni koji rade u zoohigijenskim službama, da se to isto delo ne procesuira. O tome govore brojne prijave i naše organizacije i mnogih drugih organizacija, gde mi dobijamo jednostavno samo obaveštenje da su naše krivične prijave odbijene bez obrazloženja.
Pa može li se nekako tome stati na put, jedino da se nastavi? Prosto neko tu neće odustati, dakle društvo za zaštitu životinja neće odustati.
Svakako nećemo odustati. Znate kako, mislim da je pre svega, pošto stalno pominjate društvo za zaštitu životinja, ona najmanje u suštini učestvuju u izradi predloga za izmenu zakonske regulative, istragama, tim podnošenju krivičnih prijava i tako dalje. Ono što je zaista neophodno, to je da se ojačaju kapaciteti tih udruženja koja su registrovana za zaštitu životinja. I to je ono, mislim, što nas čeka, jer zapravo ti ljudi su uglavnom preopterećeni zbrinjavanjem pasa i mačaka, brigom o njima, tako da se oni ne bave onim poslom za koji zapravo je mnogo, mnogo važnije da se njime bave, a to je monitoring sprovođenja propisa, izrada analiza i pisanje preporuka. Jer upravo je javno zastupanje, edukacija, ono što je i zakonom o dobrobiti životinja čak propisano da organizacije treba da rade. Nigde u zakonu ne piše da se organizacije bave zbrinjavanjem napuštenih kućnih ljubimaca. To nije naravno zabranjeno. Predviđeno da postoji privatno prihvatilište i tako dalje, ali jednostavno ono što je mnogo važniji posao organizacije, to je upravo javno zastupanje, sprovođenje i unapređenje zakonske regulative.
I opet je tu problem što institucije ne sarađuju dovoljno dobro, a imali bi šta da čuju, jer vi se bavite konkretnim stvarima.
Znate kako
stvarima
sarađuju? Baš što imamo primer i u Zrenjaninu i u Novom Sadu, pa vidim sad se to sprema u Beogradu, nađete neka udruženja koja će da vam tapšu. Vi izlažete neki svoj nebulozan predlog i sa strane stoje neka udruženja, uslikaju vas i vi kažete, evo, mi divno sarađujemo sa organizacijama, jer to je sad toliko popularno. A vidim i na nižim nivoima vlasti uvek se ugledaju na vrh vlasti. Pa kad premijer kaže mi ćemo da sarađujemo sa organizacijama, strateško opredeljenje ove vlade jeste saradnja sa organizacijama civilnog društva, i onda to oni čuju, pa čak eto u tim zoohigijenskim službama kažu ja, eto mi ćemo da sarađujemo sa organizacijama. I sad kad ih pitate, ali s kojim organizacijama vi sarađujete? Kao, pa dobro, nećemo sad da pominjemo sa kojim. Pa dobro, ali u čemu se sastoji konkretna vaša saradnja? Tu nastaje muke. Tako da ipak to je, imamo zaista taj problem u Novom Sadu, što tako je nastao neki trend. Evo, povedemo nekih par udruženja na sastanak, oni tamo sede, čute, i onda se pretpostavlja da oni isto to podržavaju zato što nisu javno istupili ili ko zna koliko su i razumeli o čemu se tu radi.
Zato ćemo mi s vremena na vreme da razgovaramo, pa prosto da imamo neki kontinuitet i da se neke stvari čuju. Nataša, najavljeno je da će Zoološki vrt u Beogradu dobiti pingvinarijum. Za to treba negde 250.000 evra, ali nije ni bitan toliko novac koliko je bitno šta su zoološki vrtovi danas u zemljama kao što je Srbija, dakle konkretno zoološki vrt u Beogradu, gde ne postoje uslovi da. Za životinje u vreme kada se po svetu zatvaraju zoološki vrtovi i kada počinje da jača svest o
još
tome.
Još jedna skandalozna odluka.
Evo, zaista. Kako bi to izgledalo? Šta će
pingvini
koristi, da, kakve koristi da. Imaju građani koji dođu da gledaju pingvine, a koliku štetu imaju isti ti pingvini? Prosto je li to merljivo?
I koliku štetu imaju građani zapravo? Jer kad mi postajemo jedno društvo u kojem se promoviše zlostavljanje životinja, mi svi kao društvo trpimo ogromnu štetu dugoročno. To je ono što godinama upozoravamo. Ako naučne studije govore o tome da zlostavljanje životinja nikad nestaje na tome i da oni nasilnici, postoje studije o životu, imate biografije, ako čitate sve one najstrašnije masovne ubice, oni su svi prvo, da tako ružno kažem, vežbali na životinjama. Zlostavljajući ih na najsurovije načine, ubijajući ih pre nego što su prešli na ljudske žrtve. I zaista se postavlja pitanje šta to našem društvu treba. Šta mi dobijamo? Ne dobijamo ništa. I zaista je skandalozno ako mi sada krećemo, i već su dva poglavlja otvorena, očekujemo otvaranje još dva poglavlja za nekoliko dana i možda još nekoliko do kraja godine. Nadamo se da će bar sljedeće godine biti otvoreno i poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i koje pokriva i pitanje zooloških vrtova. Da li je iko pročitao zoo direktivu? Pitam se. Ako nisu pročitali, koliko puta smo im se obratili, koliko puta smo im objašnjavali?
I tako vam traže da im prepričate mnoge stvari, što pa kraće da,
ne?
Da bi mogli da
to je jedna kratka direktiva
brzo.
Koja kaže, cilj ove direktive jeste zaštita divljih životinja i očuvanje biološke raznovrsnosti. I propisano je da zoološki vrt mora da učestvuje u naučnim programima očuvanja vrsta i tako dalje. Tu životinje ne smiju da se reprodukuje kako kome padne na pamet. To nisu kolekcije izložbenih eksponata. To su živa bića. Postoji jednostavno razlog zašto se ona negde drže. A također su istraživanja pokazala što je najstresnije za životinje u zoološkom vrtu. Susret sa čovekom. Kad mi dolazimo i njih posmatramo, oni su u strašnom stresu i to su proučavanja i kad se istraživalo se nivo kortizola, opasnog hormona stresa koji možda izazove različite probleme, to kad se jednostavno ispitivalo u nekim istraživanjima videlo se da je to ono što je u stvari najstrašnije za te životinje u zatočeništvu. Zato je direktivom predviđeno da zoološki vrtovi budu otvoreni najmanje 7 dana u godini. To znači da jednostavno oni nisu namenjeni razgledanju, nisu namenjeni nekoj jeftinoj zabavi, da roditelji dovedu dete da vide majmun što je smešan. Znate, taj majmun možda već pati od neke psihoze, ima ponavljanje istih pokreta ili bilo šta, ili se ponaša unezvereno zato što je već prestravljen i u stresu od tih ljudi koji dolaze da ga posmatraju. Tako da ne razumem, evo, recimo, ovi irvasi koji su pre nekoliko meseci poklonjeni zoološkom vrtu, oni su zatvoreni u jednom kavezu gde je pod od opeke. Možete zamisliti kad se to usija po ovim letnjim temperaturima u Beogradu, i njih samo jedan zidić odvaja od vrlo prometne ulice, gde je vrlo visok stepen zagađenja. I oni koji su došli sa severa, gde je izuzetno čist vazduh, pun kiselnika i tako dalje, dovedeni su u centar grada, u jedan užasan prostor, i gde je još visoko zagađenje vazduha i tako dalje. To je zaista za mene neshvatljivo potpuno, ja to uopšte više ne mogu da razumem.
Nataša, za sada ćemo zastati ovde, ali bit će još priče u vezi sa zoološkim vrtovima. To će postati kod nas tema, malo kasnimo, ali eto, dovoljno je da svi oni koji su do sada posjećivali zoološke vrtove malo razmisle. Mislim da mnogi ljudi do sada možda nisu na taj način o tome razmišljali, ali evo, za početak obratite pažnju, pogledajte kako se ponaša životinja i kako izgleda i kakav je prostor u kome je. Da li je to orao koji ima iznad sebe slobodno samo 2 metra ili 3 da može da poleti, ili je neki vuk koji je u kavezu 2 sa 2 na suncu, ili već neka druga životinja. Dakle, pokušajte da posmatrate na drugačiji način. Nataša, mnogo hvala.
Hvala, ja bih pozvala sve slušalce da prate našu stranicu i sajt, zato što za kraj jula sa drugim organizacijama pripremamo jednu javnu diskusiju u kojoj će upravo o svim ovim temama biti reči.
Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkupu.
Agata.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Ovoga jutra moj gost je Aladar Doža, diplomirani inženjer ratarstva i glavni čovjek sajta ratarstvo.net. Aladare, dobro jutro.
Dobro
hvala
jutro.
Mnogo što ste ovde.
Hvala i vama na prijemu.
I hvala što postoji ovaj sajt, jer u današnje vreme kad se svi osjećamo tako nebezbedno u smislu da osjećamo otrove gde god se okrenemo, pa čak i tamo gde ih nema, mi smo ubeđeni da su nas sigurno nečim malo zatrovali, posebno kad je u pitanju hrana, kad je u pitanju voća. Tamo nešto sa sajta ratarstvo.net, nekako se osjetimo spokojnim, shvatimo da može sve da bude i drugačije, da može čovek i sam nešto da uradi dobro.
Jeste, jeste. Znači, proizvodnja hrane je nešto što je veoma bitno u današnje vreme i baš kad ste pomenuli to trovanje i te prekomerna upotreba hemije, jeste, ima nekih stvari koje se rade, koje ne bi trebale da se rade, ali na kraju krajeva svi procesi se svode na proste prirodne procese koji su jednostavno tako zacrtani. Seme, od semena, biljka, plod, tako je uvek bilo, tako će uvek i biti. Bez obzira na to koliko se hemije ili sličnih stvari koristi, to se promeniti neće. Tako da uvek postoji način da se proces kao takav obavi na prirodan način, kako mi sad to kažemo, prirodan način, ili može da se koristi kao što je tendencija to, nažalost, da se poljoprivreda industrializuje, da se bukvalno pretvori u jednu fabriku gde će biti apsolutna kontrola nad celim procesom i uopšte se ne štedi i ne razmišlja kako će taj proces da teče. Samo je bitno da se to bukvalno od dinara do dinara da se napravi krug i kao tako pojavio se taj problem prekomerne upotrebe hemijskih sredstava i da, jeste, istina je u tome što kažu, ali naravno uvek postoji i drugi način. Postoji drugi način kakav je kod nas u praksi dosta zastupljeniji, a to je da se teži ka tome da to bude što čistije, što zdravije, zato što u svom radu sa poljoprivrednicima oni su sami rekli, to mogu slobodno da potpišem, šta jedem ja i moja deca, to želim da jedu i drugi.
Kako je nastao sajt? On nema još ni godinu dana.
Jeste, sajt nema još ni godinu dana. Ratarstvo.net je nastalo prošle godine, tako u avgustu, septembru mesecu. I nastao je tako što ja kao diplomirani inženjer ratarstva sam nezaposlen već zadnjih 4-5 godina. Bio sam radio u poljoprivrednoj stručnoj savjetodavnoj službi i od tada ništa konkretno nije bilo. Bilo je poslić tamo, poslić ovamo. Imao sam priliku da držim predavanja o organskoj proizvodnji, biodinamičkoj proizvodnji i permakulturi u selu Zlakuse kod Užica i odziv je bio neverovatan. Takođe, imao sam priliku da držim predavanja o uređenju vrtova u Pančevu i to su sve bile tako situacije. Znači, danas ima, sutra nema, juri sledećeg i eto, jednostavno napravio sam tu, da kažemo, grupu ljudi sa kojima sarađujem. Ja radim svoj deo, oni rade svoj deo i tako je jednostavno nastao ratarstvo.net.
A i dok ste držali predavanja u vezi sa organskom proizvodnjom i uopšte sa proizvodnjom i evo sad postoji sajt, ima tu mnogo poljoprivrednika koji se decenijama bave poljoprivredom. Jeste li osetili nekad da vas malo sumnjičavo posmatraju, u smislu vi ste mladi, školovani? Postoji li taj neki odnos prema mladim i školovanim ljudima u smislu, ma ti ćeš da mi kažeš kako treba da radim, a ja to radim već poslednje 3 decenije?
Ima dobar razlog zašto je tako. To su ljudi koji bukvalno svoj život stavljaju na kocku. Znači, oni kupuju sav materijal, oni kupuju svoj đubrivo, oni kupuju sve što je neophodno. Oni upravljaju tim procesom proizvodnje. I ako su oni otkrili tokom svih tih godina i decenija jednu, da kažemo, zlatnu žilu, način na koji funkcioniše na njihovoj parceli, u njihovom, sa njihovim uslovima, sa njihovim alatom, kad su oni otkrili taj sistem i vide da rade, malo je teško da prihvate nešto novo, nešto revolucionarno, zato što odmah stavljaju na vagu. Ja znam kako kod mene funkcioniše, da li mi se isplati da probam ovako. A ako ne uspem, rizik je velik. Tako da taj skepticizam poljoprivrednika je nešto što treba da se poštuje i evo iz navedenih razloga možemo da shvatimo i zašto je tako.
Ali i vi možete da naučite nešto iz njihovih primera.
Naravno, naravno, njihovi primeri su jedno, da kažemo, neiscrpno bogatstvo, zato što svaki poljoprivrednik je karakterističan za sebe, svaka parcela, svaka biljka je karakteristična za sebe i oni kad kažu nešto da stoji, da imaju iskustva sa nečim, to stvarno je istina. I to njihovo iskustvo, to njihovo radno iskustvo u poređenju sa knjiškim iskustvom mora da se uvaži u jednakoj meri. Zato što oni su ljudi, oni rade, oni žive od toga i ako oni kažu da to je tako, onda to je tako. I to je jedan od glavnih razloga zašto ratarstvo net se zadržava samo na tehnici. Znači, samo na procesima proizvodnje. Ne ulazimo u politiku, ne ulazimo u trgovinu, nego samo šta raditi na toj jednoj parceli. Kombinujući knjiško znanje, koje se stiče na fakultetu i raznim institucijama i naučnim studijama, koje su aminovali poljoprivredni proizvođači, koji su rekli ovo može, ovo ne može, ovo ima smisla, ovo nema smisla. Tako da se trudimo da naše informacije uvek budu proverene i da imaju pečat koji su dali ljudi koji žive od te poljoprivredne proizvodnje.
A ratarstvo.net je sajt posvećen onima koji imaju njive, bašte. Međutim, ja ga od srca preporučujem i onima koji to nemaju. Ako ništa drugo, a ono, se osjećate bolje kad pročitate nešto sa vašeg sajta, pa ima tu raznih korisnih stvari. Evo, ono što negde može da zanima sve nas, kad je u pitanju voće i povrće i pranje. Tu preporučujete jednostavno napravljenu tečnost od prirodnih sastojaka, da budemo sigurni kad smo oprali voće i povrće da smo skinuli sve pesticide, herbicide.
Tako je. Ti preparati koje ratarstvo net preporučuje, kao što je, na primjer, rastvor soli, sirćetni rastvor, je po samoj svojoj prirodi veoma reaktivni i reaguju sa hemijskim supstancama koje se nalaze u tim pesticidima koji su ostali, možda i nisu, i spiraju sa te površine, tako da samim tim to postaje odmah čistije. A čim je čistije, odmah i zdravije.
Znači, vi mislite da je stvarno potrebno tako nečim prati voće i povrće, da u današnje vreme nije dovoljno prati vodu?
Pa, znate kako, viđao sam obe situacije. Viđao sam situacije u radu sa poljoprivrednicima koji jednostavno kažu nema potrebe to da pereš sa nečim zato što nisam prskao. A činjenica je da masa poljoprivrednika, pogotovo malih, ne žele da troše novčana sredstva na pesticide. I to je jedna prosta činjenica. Neke mrzi, a neke čak i nemaju novac. Tako da kod nas sa dobrom stopom sigurnosti može da se kaže da ono što se uzme na zelenoj pijaci, da je to ok, da je čisto. E sad, što se tiče, da se vratimo na ta sredstva, što se tiče tih sredstava, ta sredstva su se pojavila u Americi, znači Amerikanci, oni su bili veoma, da kažemo, opterećeni sa čistoćom svoje hrane i razbili su ta sredstva da bi na kraju Ministarstvo poljoprivrede SAD-a dalo svoj amin i reklo ovo je u redu, ovo može da se koristi, i to je potvrđeno na osnovu studija koje su rađene u institutima. Takođe, osim SAD-a, tu činjenicu i ta sredstva može da potvrdi jedan institut iz Indije, Mahatma Gandhi institut iz New Delhija i tri instituta Evrope. Tako da, ako oni kažu da to čisti, onda to čisti, i nema sekiracije po tom pitanju. Ali konkretno, da se vratimo na naš primer, može se naći hrana koja je, da kažemo, tretirana prekomerno, ali to je barem lako prepoznatljivo. Čudan miris, malo zatvorena boja, znači ne sija se onako kao što treba da se sija jedan paradajz, i na osnovu toga može, to su onako da kažemo prvi simptomi koje mogu da kažemo, e, ovo nije u redu, ovo treba malo oprati temeljnije da bi bilo u redu.
A zašto više nema povrće i voće ukus kakav je imalo ranije, i zašto se dešava da nešto što u prodavnici deluje sveže, a verovatno nije tog dana doneto, mislim možda i prethodnog dana doneto, izgledalo je isto, ali kako ga mi donesemo u kući posle nekoliko sati, to više nije isto, to može da se baci. Dakle, verovatno, pretpostavka je da se nešto tu radi dok stoji u prodavnici.
Ima jedan termin koji se zove shelf life. To je bukvalno predstava koliko jedan proizvod može da stoji na polici u prodavnici. I sad, da bi se produžio taj rok, broj dana koje može neki proizvod da provede u dućanu, na polici dućana, da ostane isti, koriste se različite metode. I nekad se metode onako da kažemo malo suptilne, kao što je na primjer primjena neonske lampe koje sija i jednostavno izgleda plod sjajniji, do nekih metoda koje su da kažemo poslovna tajna, što i jesu poslovna tajna tih proizvođača, i na osnovu toga lepo to izgleda na polici, kao što ste vi rekli, ali jednom kad se donese kući, odjednom zagledamo se i kažemo, čekaj malo, nije ovo tako, bog zna šta, izgledalo je mnogo lepše. I mogu da vam kažem ukusa što se tiče, u zadnjih 20-30 godina, kako je nauka napredovala, razvile su se razne metode hibridizacije, razne metode selekcije, saznali smo mnogo više o genetici, što nam je omogućilo da proizvodimo nove sorte, linije i hibride voće, povrće i žitarice, uopšte gajenog bilja, koje ispoljavaju neke dobre karakteristike tipa otpornost na bolest, onda visina stabla, masa prinosa, oblik, i svaki nov hibrid, linija ili sorta ima svoj karakterističan ukus. Tako da vremenom popularizovali su se hibridi koji su lakši za gajenje u odnosu na one koje su teži za gajenje, i vremenom se takođe promenio i njihov ukus kao posledica. Tako dobro, da to nije ništa strašno, da kažemo.
Pa ali ako već nauka je toliko napredovala, pa mogu da naprave da, ne znam, ova vrsta bude otporna na ovo i na ono, pa mogu valjda da naprave i da joj ostave neki, odnosno da joj vrate neki ukus. Dakle, ja ne znam ko je jeo paradajz u slučaju da nije potpuno zaboravio kakav je ukus paradajza imao pre 30 godina. Dakle, da li postoji sad takav paradajz? I uopšte te autohtone sorte i semena, ne znam da li ste vi čuli, u Evropskoj uniji pripremio, samo ne znam zašto, ali zašto? To onako je potpuno kao horor, dakle, ko zona sumraka, mislim, šta to znači?
Pa to znači da jednostavno neko želi da standardizuje proizvodnju.
Pa da bi neko imao koristi i šta? Kao zabranjeno će biti da gajite autohtona semena, ne možete svoje bašte da obrađujete, da sadite ono što vi želite u svojoj bašti da jedete na... Zar to nije malo strašno?
Jeste.
Kao u Orvelovski onako.
Jeste, naravno da je to strašno, i to je nešto što ne može da naleti na puno podrške, što kod nas, a pogotovo kod njih. U Evropskoj uniji imaju grupe aktivista koje se zalažu za čuvanje autohtonih sorti, jer oni smatraju, baš kao što ste vi rekli, da nije u redu to što se radi. Znači, da se jednostavno standardizuje hrana, da može da se meri na grame, mikrograme koliko ima hranljive materije i da to bude to, da svaki paradajz bude isti, da svaka lubenica bude ista, da svaki kukuruz bude isti, zato što su studije pokazale da je to, da kažemo, najoptimalnije za ishranu čoveka. E sad, što se ograničavati na nečemu što ima propisanu količinu vitamina u odnosu na nešto što ima mnogo veću količinu vitamina koje se gaji tako, i jednostavno kažu, što kažu, domaće je uvek bolje.
Pa mislite da mi možemo, evo u Srbiji, da li prosto imamo taj negde način razmišljenja, pritom mislim i na poljoprivredne proizvođače i na građane, da li imate neki osjećaj u vezi sa tim, kad bi došlo kod nas do toga da se zabrani, da li bi bila dovoljno, da li bi bio dovoljno jak otpor?
Pa otpor bi bio u smislu, kad bi došao taj zakon, evo recimo hipotetički dođe taj zakon, prvo bi bili protesti, bili bi pobune, jer ljudi jednostavno ne vole takav način funkcionisanja. Poljoprivrednici vole da se, kao što sam rekao, drže oprobanog. Oni znaju šta funkcioniše i sad, naravno, ne bi prihvatili to. Krišom bi čuvali seme, krišom bi gajili svoje sorte, a sa druge strane, ne bi se puno ni plašili, zato što čak i oni koji sprovode taj zakon, koji bi bili dužni da to kontrolišu, se uglavnom slažu sa tom idejom. Tako da, postojao bi status quo i prvotno bi na tome i ostalo dok se taj zakon ne promeni. Ali kad bismo sada stavili na vagu šta bi se desilo, da li bi naletelo na podršku ili na otpor, garantovano otpor.
Pa da, koliko jača s jedne strane u svetu to nešto što je potpuno lišeno razuma i logike, toliko s druge strane ono što je prirodno, negde prirodna težnja čoveka izbija na drugoj strani. Tako je sad skoro nešto bilo u Nemačkoj, da ljudi više neće krastavce i ostalu vrstu povrća, koji su svi, svaki plod je potpuno isti, dakle hoće ono što je normalno, jedan da bude čvornovat, drugi ovakav, treći onakav,
jedan zeleni, jedan možda malo žući,
da, dakle više ono neće da biraju na policama nešto što izgleda kao iz dečije slikovnice, jer to nije prirodno. Dakle, izgleda da se negde istovremeno sa nekim vrhuncem ludila se rađa i to ono prirodna potreba čoveka za nečem što je potpuno normalno i što je u skladu sa prirodom.
Jeste. Što se tiče tih potreba, ljudi će uvek da gledaju da idu ka prirodnom. Znači, ljudi vole da imaju nešto što će da ima od 60 do 80 grama, a ne 75,2-3 koliko je propisano. Ljudi vole da gledaju, ljudi vole da biraju, pa kad se ode na pijacu, kad dođe prodavac i kaže, hoćete da vam spakujem ili da birate sami, mi uvek kažemo birao sami, pa onda proba se, vidi se da li mi se sviđa ovo, da li mi se sviđa ono, pa onda se stavi na vagu, jel može, jel ne može. I to je isto jedan gušt koji je nezamenjiv, koji ne može da se priušti sebi tako što se ode u prodavnicu, uzme se džak krompira s police, stavi na tezgu, provuče se kroz onu mašinu i kao toliko i toliko. Nije to zanimljivo i ljudi jednostavno vole da rade takve stvari i vole da imaju taj ličan odnos sa prodavcem. To je isto jedan veoma važan faktor, zato što onda dešava se da neko ima svoje stalne mušterije i onaj ko ima svoje stalne mušterije može da računa na to da će biti preporučen od svojih stalnih mušterija, da će budući do ove bušterije i samim tim njemu će to mnogo značiti, zato što ima sigurno tržište i možda povećava svoju proizvodnju.
Pa oni
tako
koji
da je svima lepo.
Vode računa o tome u nekim drugim zemljama i tekako brinu o tome da u lokalnoj zajednici nabavka hrane ne ide dalje od u krug 10, 20 do 50 kilometara. I zna se zbog čega je sve to dobro. Dakle, svima je dobro.
Jeste, jeste. To je jedan mikroekonomski sistem u pogledu na državu ili provinciju. To je jedan mikroekonomski sistem koji omogućava jednoj zajednici da ona bude samoodrživa. Koncept samoodrživosti zajednice je sada jedna tema koja je postala nezaobilazna u svetu poljoprivrede, što kod nas, što kod razvijenih zemalja, s tim što koncept održive zajednice kod nas mnogo razvijeniji, slobodno ću kažem razvijeniji, zato što mi to tradicionalno radimo. Što kažemo, naš pijac, naša prodavnica mleka, naša pekara, jednostavno to je jedna praksa koja se kod nas ukorenila i koja je jednostavno išla. Niko nije pitao zašto, niko nije preterano razmišljao o tome, ali jednostavno znalo se. To je ono nepisano pravilo. I sada taj koncept održivosti jedne zajednice koji je ekonomski jako bitan je postao veoma popularna stvar i nešto čemu se teži, zato što
pa da, ali težimo mi kao građani tako, a da li mislite da bi možda institucije, država trebalo to malo da podupru, da oni u stvari budu glavni u tome da to negde promovišu i da inspirišu ljude da se tako ponašaju?
Pa znate kako, država šta može da učini? Može tu mnogo što da se učini. Može da se podstiče naravno, ali to više može da ostane na lokalnoj samoupravi, jer oni su u direktnom kontaktu sa tim malim začaranim krugom proizvođača i potrošača, mogu da podstiču i šta više treba da se podstiče. Što se tiče velikih kombinata koji su neophodni za proizvodnju žitarica, za proizvodnju mleka, za proizvodnju mesa, oni isto igraju svoju ulogu. Ali takođe, ta lokalna kombinacija, mnogo razvojem lokalnih kombinacija, može mnogo manje tereta da se stavi na budžet, da se mnogo manje tereti velika proizvodnja, samim tim oslobađa se više za izvoz. Što je generalno govoreći jako dobra stvar, ne samo za našu, nego za bilo koju zemlju, da ima poljoprivredni suficit, da ima izvoz hrane koja je veoma kvalitetna, i to je nešto čemu treba se teži, nešto čime možemo da se dičemo slobodno kad postignemo.
Aladare, hvala vam mnogo, ovo je samo početak naše saradnje i samo ste prvi put gost emisije Čekajući vetar, bit će toga još, ja umeđu vremenu preporučujem da posetite sajt www.ratarstvo.net. Tim pre ako imate njivu ili baštu ili gajite u saksijama nešto od povrća i bilja začinskog, na primer, ali čak i da ništa od toga nemate, mnogo toga ćete naučiti i osjećat ćete se bolje. Dakle, Aladare, vi širite neki optimizam, evo i u razgovoru i sa sajta.
Da. Imam na ratarstvu net prihvatili smo taj neki, kažemo, način odnosa prema ljudima, a to je taj ljudski način odnos prema ljudima. Težimo da sve to funkcioniše po sistemu ljudstvo, hajde sednemo da popričamo, a ne ti si seljak, ja sam inženjer, sad ćeš ti vere da slušaš ili tako nešto. Ne. To ne funkcioniše i to prvo nije kulturno, a drugo nije ni praktično. I taj stav koji smo imali, a to je nešto što se uglavnom stiče godinama, ali kreće se s tim iz kuće, iz vrtića. To je nešto što jednostavno treba tako da bude. Lepo sesti, ljudski saslušati, ljudski popričati, razumeti situaciju, naći rešenje, i to je suština sajta ratarstvo.net. Imao sam situacije da se ljudi obraćaju za pomoć čak iz drugih branša poljoprivrede, ne samo iz ratarske nego iz voćarske. Imaju problema, nešto im nije jasno, potrudimo se da nađemo odgovore i kažemo, evo ovako, sajt jeste ratarski i ja sam, eto da kažemo, jedino stručno lice tu. Lepo kažem, izvinite, nisam voćar, ali prema informacijama koje posjedujem i koje mogu da vam prenesem, situacija stoji tako i tako i tako. Možete da probate, ali nemojte 100% da uzimate za reč, konsultujete se sa lokalnim agronomom ili sa institutom, a evo vam nešto odatle možete da počnete. Znači, trudimo se da budemo fair i da uvek kažemo stvar kako jeste, a ne kako bi trebalo da bude.
Aladre, mnogo hvala. www.ratarstvo.net. U svakom slučaju, mnogo znanja će dobiti svi oni koji posete ovaj sajt, što će da im pomogne i kad biraju na pijaci i u samoposluzi neko povrće. Hvala vam mnogo. Aladar Doža bio je gost emisije Čekajući vetar ovoga jutra.
Mona mwenye, Katunga Mumba, Mona mwenye. sa mona mona mwenye kalunga ngumba
eko PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nami. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ovog jutra u emisiji je gošća i Jelena Milić, diplomirani biohemičar, doktor biohemijskih nauka, koordinator za odnose sa javnošću Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro svim slušaocima emisije Čekajući vetar.
Evo, leto je. Idemo na odmor, koristimo opremu za plažu, koristimo i kreme za sunčanje, iako su se mnogi opirali do sada, pa nisu hteli baš da troše pare na kreme za sunčanje, ali pošto je povika tolika na UV zračenje i na sunce, sad smo prestali da se opiremo. Međutim, ima i tu o čemu da se vodi računa. Hoćemo da krenemo prvo od opreme za plažu. Šta tu spada? Sve i šta može da se u opremi za plažu nađe, dakle nije dovoljno da mi samo razmišljamo o ceni i o dizajnu, počinje malo da nam se bistri u glavi, da postoje neke supstance koje izazivaju zabrinutost, a koje mogu da se nađu u proizvodima za svakodnevnu upotrebu.
Da, mi obično kada pitamo građane koje su to hemikalije sa kojima najčešće dolaze u kontakt ili koje imaju u svojoj kući, vrlo često dobijemo, znači na prvi odgovor jeste to neka kućna hemija ili ovi repelenti za komarce. Ali činjenica je da se hemikalije nalaze svuda oko nas, da smo mi u svakodnevnom kontaktu sa njima. Tako da njih imaju u predmetima opšte upotrebe, imaju ih u garderobi, ima ih i u opremi za plažu. Pogotovo što kada pričamo o opremi za plažu, to su uglavnom predmeti koji su od neke plastike ili gume. Znači, najčešće pričamo, u krajnjem slučaju, o dečijim predmetima za plažu, pričamo o njihovim rekvizitima, o nekim kanticama, lopaticama, bagerima, zatim imamo rekvizite za plivanje, imamo šlaufe, imamo mišiće. Pored toga imamo i delove garderobe, odnosno obuće, uglavnom se koristi gumena i plastična obuća, tako da kada govorimo o takvim materijalima, o predmetima koji su sačinjeni od takvih materijala, mi u Alhemu naglašavamo da u plastici vrlo često za njeno omekšavanje koriste se takozvani omekšivači. Omekšivači su ftalati ili, na primjer, bisfenol A. I veoma je važno da kada kupujemo takve predmete, da vodimo računa i da imamo svest da se mogu naći takve hemikalije u njima. Te hemikalije pripadaju supstancama koje izazivaju zabrinutost i one su u našem zakonu regulisane tako da su zabranjene, pogotovo ftalati, znači zabranjeni za korišćenje u dečijim proizvodima.
Ali kako bi to bilo u deklaraciji napisano? Sad, evo, na primer, da postoje ftalati u nekom šlaufu i sad postoji deklaracija na šlaufu, kako bi to bilo napisano? Ili bi bilo napisano ftalati ili bi bilo napisano bisfenol A ili bi nešto
obično
drugo?
Obično na ambalaži kod nas se može naći, piše BPA free. To je bisfenol A free, odnosno bez bisfenola. E sad, nažalost, deklarisanje ftalata nije obavezno, tako da neke deklaracije eventualno mogu sadržati, na primjer, da piše bez ftalata ili da piše bez omekšivača, ali ne mora da znači da tako nešto piše na deklaraciji, da ćete to naći na svakoj deklaraciji. Postoji, međutim, znači, zakon o hemikalijama koji je trenutno na snazi, koji je donesen 2009. godine, daje potrošaču određena prava, odnosno za bezbedno upravljanje hemikalijama potrebno je da svima je data, da kažemo, neka uloga, pa tako i potrošačima. Potrošačima je dato pravo da pitaju da li u proizvodu koji kupuju postoje supstance koje izazivaju zabrinutost i prodavac, odnosno distributor, je u zakonskoj obavezi da da odgovor na to pitanje. On je u obavezi, znači, često se dešava, pogotovo u Srbiji, da prodavci nisu svesni šta ih pitate, ali oni kada dalje pitaju svoje distributere, uvoznike, pa na kraju do proizvođača, ta informacija se dobije i rok je 30 dana da vam oni dostave tu informaciju. To je zakonska obaveza i ako to ne urade, nadležne su inspekcije koje sprovode zakon o hemikalijama, to je sanitarna, tržišna inspekcija za zaštitu životne sredine. Na osnovu odgovora koji dobijete, na osnovu toga birajte šta ćete kupiti. Ako od nekoga ne dobijete odgovor, izbegnite taj proizvod.
Pretpostavlja se, odnosno podrazumeva se da ćete odgovor dobiti samo u nekim prodavnicama i da samo tamo možete da pitate, ne možete
naravno,
da pitate na pijaci.
To je jedno od osnovnih saveta koji dajemo, jeste da se kupuje u zvaničnim prodavnicama i kod zvaničnih distributera, da se izbegava takozvano sivo tržište. I u zvaničnim prodavnicama kada kupujete plastične predmete, da li su to oni sada za plažu ili su to možda samo igračke za decu, za kupanje ili drugi plastični predmeti, preporučujemo vam da pomirišite. Da ako ima neprijatan miris, nemojte kupiti taj predmet. Što se tiče dečjih igračaka i dečjih rekvizita, kad ih kupite, uvijek ih stavite na otvoreno par dana da se izloftiraju prije nego što date detetu da koristi. Još nešto, što se tiče ftalata, s obzirom da su ftalati zabranjeni za korišćenje u predmetima koji su namenjeni deci, imajte na umu da deca kada se igraju, treba trebaju da se igraju samo sa predmetima koji su namenjeni za njih. Deci je činjenica i mnogo drugih predmeta oko nas interesantno i vole sve da dodirnu i da probaju, ali pokušavajte da na neki način to kontrolišete i da deca dolaze u kontakt samo sa predmetima koji su namenjeni baš za njihovu igru.
Ne možemo da očekujemo da postoje precizna istraživanja i rezultati koliko je vremena, na primjer, potrebno da neko koristi šlauf koji u sebi sadrži, na primjer, ftalate, bisfenol A, koliko treba da ga koristi da bi se to odrazilo štetno na zdravlje. Dakle, ne postoji.
Precizne studije ne postoje, pogotovo što je jako teško napraviti takav eksperiment, zato što mi nismo izloženi samo hemikalijama iz šlaufa ili iz nekog tog rekvizita za plažu. Mi smo izloženi hemikalijama i, na primjer, iz garderobe koju svakodnevno nosimo na sebi. Znate, vi sad imate, da li razmišljate kada slažete boje ujutru, kada se oblačite, a odakle uopšte te boje u garderobi? Ili smo izloženi, na primjer, sada je sezona radova kući i renoviranja i sad mnogi su krečili, farbali nešto i sad su verovatno u toj situaciji da i da otvorimo prozore, stalno se osjeća neki miris, kad će to na kraju da ispari, a to je u stvari sve su to hemikalije. I mi na kraju imamo taj neki koktel efekat i u zavisnosti od toga kojim hemikalijama, kojim kombinacijama hemikalija, kojim koncentracijama tih hemikalija, u kom vremenskom periodu je neko izložen i kakve će to efekte dati na zdravlje. Ono što sada znamo jeste za supstance koje su ispitane i za koje je pokazano da imaju štetno dejstvo na zdravlje, tu spadaju ftalati, oni su takozvani endokrini disruptori, odnosno hemikalije koje ometaju rad našeg hormonskog sistema. Eksperimenti se rade u eksperimentalnim uslovima, ne testiraju se naravno na ljudima, tako da u eksperimentalnim uslovima na testiranim životinjama je pokazano da oni definitivno imaju to dejstvo. Zbog toga su i uvek su, organizmi koji su u razvoju najviše izloženi, najviše ugroženi, zato su oni zabranjeni za korišćenje u predmetima za decu.
A kad su u pitanju kreme za sunčanje, slične situacija isto postoje tu. Mislim, sve su hemijske krema, supstance. Mi samo treba negde da naučimo i da naučimo koje su to doze koje su dozvoljene. Uglavnom je dozvoljeno 0,1
ftalata u plastici jeste do 1%.
Većina nismo stručnjaci. Dakle,
je dozvoljeno u predmetima za decu. Do 1%. Tako da to je koncentracija, ali to je zašto? To se smatra maltene da nema. Zašto do 0,1%? Zato što obično u samoj proizvodnji mogu da ostanu neki tragovi, neki hemikalije, možda čak koji nisu ftalati, koji mogu možda da imitiraju njihovo dejstvo pri analitičkom određivanju. Tako da je to dato, to mislim nikada ne može biti nula. Znate sami sad da u analitici ne postoji apsolutno nula, uvijek je u nula zarez nešto. Tako da je i kod ovog ograničenja za decu 0,1% ftalata u predmetu.
Znači, ako to vidimo na deklaraciji, možemo da se osjećamo bezbedno. Da li ćemo to videti?
Naravno, ali ja mislim da nećemo videti na deklaraciji. Kažem sad, kod nas na tržištu ima najviše proizvode iz uvoza. Ima najviše proizvode iz uvoza iz Evropske unije. Znači, postoji i sa istoka uvoz, ali vrlo često da i taj uvoz ide preko Evropske unije, preko Evropske unije dolazi u Srbiju. Tako da oni već prolaze kroz neki filter deklarisanja. Ono što može se naći, možda se može naći da piše bez ftalata ili da piše bez omekšivača, ali nije obaveza. Znači, deklarisanje ftalata nije obaveza, ali obaveza jeste bisfenol A, tako da to se može naći vrlo često na onim cuclama za decu, plastičnim piše BPA free.
Znači, to je jako važno. To je jedan, eto, bar jedan korak koji možemo...
Da, jedan omekšivač ima da. Plastike.
A kad su u pitanju kreme za sunčanje?
Što se tiče krema za sunčanje, kod njih čitamo deklaraciju, I ono sada koji su predlozi za izbjegavanje, da kažemo, prvo pokušati da izbjegnete za sve kreme, ne samo za kreme za sunčanje, nego za sve kozmetičke proizvode, proizvode koji imaju mirise, pogotovo koji su parfemisani, imaju intenzivne mirise, zato što vrlo često hemikalije koje daju te mirise mogu biti alergeni. Tako da to je na prvom mestu. Što se tiče samih krema za sunčanje, sami UV faktori koji postoje u tim kremama jesu neke hemikalije i neki od njih mogu štetno uticati na zdravlje, također su endokrini disruptori, tako da treba izbjegavati kreme koje su na bazi benzofenona ili etilheksil metoksicinamata.
Ali ne možemo
znam
mi to da
komplikovano, znam da je to komplikovano za pamćenje, ali to se deklariše. Ja mogu da preporučim Alhem je zajedno u saradnji sa ministarstvom i sa Ujedinjenim nacijama za organizaciju Ujedinjenih nacija za razvoj. Mi smo pripremili nekoliko brošura na srpskom jeziku. Mislim da je brošura Endokrini disruptori. Vidjet ćete na našem sajtu www.alhem.rs u delu publikacije. Postoji ta mala brošura. On naslov je EDC free, Endocrine Disrupting Chemicals, a prevedena je na srpski. Ima mali rečnik hemikalije, ima tačno navedene koje hemikalije izbjegavati. Pokušajte, pogledajte tu, zapišite negde, skinite, preuzmite tu brošuru i onda po njoj pogledajte što se tiče ovih UV filtera. Također, naravno, parabene treba izbjegavati.
Ali piše, na primjer, na deklaraciji parabeni?
Kada ih ima, piše. Kada ih ima, piše, ali treba izbjegavati, znači, ne sve, znači, pogotovo butil paraben ili propil paraben, pošto paraben je, to je grupa, znači,
A hoće li uvek pored njega pisati paraben, pa bar da znamo, bar to da pamtimo? Pa sad...
Kada ima proizvodi kozmetički koji sadrže parabene, to na njima piše. I obično su na onoj listi sastojaka pred kraj se nalaze. Tako da piše kada sadrže parabene. Ono što bi bio neki generalni savjet jeste da se trudite da koristite što manje kozmetike. Činjenica je da vi kada se izlažete suncu i kada ste na plaži ne možete to izbeći, ali nemojte kupiti 10 proizvoda pa ih sve stavljati. Kupite jedan proizvod i njega koristite. Imajte na umu da vas od sunca može zaštititi i suncobran, i šešir, i kačket, da vas od sunca kada niste na plaži, možda ako kada se šetam ulicom, ne kao jutros u Beogradu, ako kada je kišovito, neka lagana majica sa možda malo dužim rukavima, da je to uvek bolja zaštita, te mehaničke zaštite, da kažem, su uvek bolje, u kojem slučaju i efikasnije od UV zaštite.
Jelena, kakva je situacija u oblasti hemikalija kada su u pitanju istraživanja? Kakva je situacija u svetu? Je li to oblast u kojoj se brzo napreduje, nešto se menja, dolazi se do novih saznanja? Ranije, evo, samo jedan primjer, ranije je olovo korišćeno i u bojama za zidove i u bojama za novine, dakle tako su se štampale, dok se nije saznalo da je olovo jako štetno po zdravlje i da ostaje u krvi i sada se olovo izbjegava. Prosto, da li mi možemo da pratimo kao potrošači tržište hemikalije, da li nauka to može da prati?
Može da prati. Znači, činjenica da je hemijska industrija sa jednom od najvećih stopa rasta na svetu i da jednostavno naš, da kažemo, razvoj i svi benefiti koje mi imamo u 21. veku, pored toga što nam donose olakšice sa jedne strane, s druge strane nam donose jedan nivo odgovornosti drugi, gde moramo da povedemo računa i da kontrolišemo proizvode na tržištu. Sama hemijska industrija se trudi, njihov naravno cilj jeste da proizvedu što efikasniji proizvod za već namenu za koju su se opredelili. ali sistemi, zakonski sistemi su oni koji, da kažemo, na neki način to kontrolišu i prate. U Srbiji od 2009. godine je donet zakon o hemikalijama koji je usklađen sa evropskim zakonom, takozvanom REACH uredbom, koji je jedna od najstrožih zakona o hemikalijama koji postoji, gde osnovno pravilo jeste nema izlaska na tržište dok se ne pokaže šta se nalazi u proizvodu i da li je proizvod bezbedan. Tako da mogu reći da smo srećni, da smo preuzeli tu regulativu i da je ona znači od 2009. godine stupila na snagu u Srbiji, onoliko koliko je to moguće da zemlja koja je kandidat usvoji jednu evropsku regulativu. Ali kao što si rekla, industrija se razvija, sve imamo nove hemikalije na tržištu i činjenica da moramo da ih pratimo i zbog toga to jeste jedna jako dinamična oblast. Liste hemikalija, zabrana se stalno dopunjuju. I u Srbiji smo, evo, znači, postoje supstance koje izazivaju zabrinutost, one tačno se zna kako one, koji su kriterijumi da bi se našle, da bi se jedna hemikalija našla na listi supstanci koja izaziva zabrinutost. Te liste se ažuriraju kako dolaze novi podaci i rezultati novih istraživanja, kako ne prolaze hemikalije kroz određenu evaluaciju, tako se te liste ažuriraju i moram reći da su i u Srbiji se takođe liste ažurirana u skladu sa evropskom, mislim baš pre mjesec dana. Mislim, sigurno je tako, da li ima 3 nedelje, mjesec dana da je ažurirana, znači automatski kod nas na snazi.
U svakom slučaju, današnje vreme zahteva angažovanost građana, dakle, i ono što smo mislili da nije naša struka i da ne treba da znamo ništa o tome, da postoji neko drugi ko o tome brine, a mi ne moramo, ipak nije tako, dakle, moramo nešto da naučimo.
Da, jesno, potrošačima je definitivno data uloga i sada da u tom sistemu svako treba da odigra svoju ulogu, kako država, tako i inspekcija, međunarodne organizacije, konvencije, ali tako i potrošač. Znači, od konvencije do potrošača svako ima svoju odgovornost i svoju ulogu i jako je važno da bi sistem funkcionisao, da svi dobro igramo svoje uloge. I tako da ja apelujem na potrošače da pitaju. Znači, mi na sajtu Alhema postoji jedno model pismo koje smo mi sačinili kako bi olakšali potrošačima. Znači, slobodno preuzmite ga sa našeg sajta. Kad god hoćete da kupite neki predmet, a da sumnjate da se u njemu nalazi supstanca koja izaziva zabrinutost, to već model pismo je. Dakle, ispisano je, upišite samo predmet koji kupujete, neku njegovu šifru, bar kod, da bi se tačno definisalo za koji predmet pitate, i vidjet ćete tamo što treba da se popuni, nešto od podataka o distributeru, odnosno prodavcu, o vaši podaci gde da vam dostave informaciju, i to je što više potrošača bude pitalo, to je još jedna, da kažemo, poluga koja će izvršiti pritisak na distributere da takve proizvode polako zamenjuju sa bezbednim alternativama.
Jelena, samo da na kraju podsjetimo potrošače da oni piktogrami koji postoje na proizvodima nisu tu tek tako, nego su tu da bi se na njih obratila pažnja i da biste
poštovali. To su piktogrami, da, piktogrami su znači obavezni po zakonu o hemikalijama za hemijske proizvode, znači ne za predmete, nego za hemijske proizvode koji su klasifikovani kao opasni. Kad kažemo hemijski proizvodi, znači mislimo na ono po zakonskoj definiciji šta bi to bilo, da prevedemo potrošačima, to jeste to bilo, znači neka kućna hemija, neki pesticidi, insekticidi, ovi repelenti za komarce koje koristimo, znači oni moraju da budu obeleženi. I sva ta obeležja na deklaraciji, odnosno na pozadini, na prednjoj etiketi, nego na zadnjoj etiketi proizvoda su namenjeni potrošačima. i tu imate podatak o tome i na koji način da koristite, bezbedno da koristite taj proizvod, koje mere predostrožnosti da preuzmete, šta da radite u slučaju da se možda ispečete na to da slučajno progutate takvu hemikaliju, kao i kontakt telefon centra za kontrolu trovanja VMA, tako da su tu jako značajne informacije i također mi apelujemo na sve potrošače kada kupuju takve proizvode da dobro pročitaju etiketu. U krajnjem slučaju, kada biraju proizvode koje će kupiti u prodavnici, da vide ako postoje proizvodi koji na etiketi imaju piktograme i oni koji nemaju piktogram, da možda oni koji nemaju piktogram je proizvod koji nije opasan za korišćenje, čim ga nema, možda da izaberu onda te koji su manje opasni za njihovo zdravlje, a i za životnu sredinu.
Jelena, mnogo hvala.
Nema na čemu, hvala puno na pozivu.
Bila ovo Jelena Milić, koordinatorka za odnose sa javnošću Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.